Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. 8 липня, п'ятниця. На календарі «Ранкова свобода» в ефірі, в студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. США нададуть ще 23 мільйони доларів потерпілим на сході України. Хто має відбудовувати Донбас?
Держава ніяка, ні наша, ні західна держава, не зможе відновити зруйнований Донбас. Це має робити тільки бізнес. Держава має забезпечити комунікації, держава має забезпечити інфраструктуру.
Чи можна купувати газ у агресора? Навіщо «Нафтогаз» продовжує переговори із «Газпромом»?
Якщо в когось є враження, що купувати щось в Російській Федерації через причини військової агресії є неправильно, це питання треба винести на РНБО і склати офіційно. Ми там газ, метал в Росії не купуємо.
Розморозка добудови мостів в Запоріжжі. Досі вони були об'єктом уваги не будівельників, а крадіїв металу.
Что касается второй части мостового перехода, основной, здесь уже суммы идут на миллиарды. Здесь еще нужно провести ряд уточнений по стоимости и по состоянию проекта.
А от темою сьогоднішнього інтерактивного обговорення стане у Варшаві дводенний саміт НАТО. Ми ж поговоримо, як Україні варто ставитися до цього альянсу.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А тим часом Євро-2016 виходить, практично на фінішну пряму. Які останні новини, Антоне?
Визначилися фіналісти. У фіналі 10 липня на стадіоні Стад де Франс у передмісті Парижа Сен-Дені зіграють португальці і французи, які напередодні переграли німців, але про це наприкінці випуску. Розпочнемо ж з бойових зведень. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 7 липня підтримувані Росією сепаратисти лише на Донецькому напрямку здійснили 30 обстрілів позицій українських військових, ще 25 разів бойовики стріляли на Маріупольському напрямку. За даними штабу АТО, по опорних пунктах поруч Авдіївки сепаратисти застосували 122-міліметрову артилерію. На Маріупольському напрямку під Талаківкою сепаратисти стріляли зі 120 та 82-міліметрових мінометів, стверджують у штабі, а на Луганщині в цілому було спокійно, зафіксовано мінометний обстріл лише поблизу Новоолександрівки. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі Ясинувацького блокпоста, а також передмість Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Також сторони конфлікту не інформують про свої втрати 7 липня. У США висловлюють глибоке розчарування блокуванням Росією пропозицією щодо розширення мандату місії ОБСЄ є на всю непідконтрольну Києву ділянку українсько-російського кордону. Зважаючи на немотивоване обмеження роботи спостережної місії на кордоні, вона знову буде не в змозі встановити повну міру участі Росії у постачанні зброї, фінансуванні та направленні персоналу для підтримки сепаратистів на сході України, заявив 7 липня представник США в ОБСЄ Деніел Бер. У Міністерстві закордонних справ України також висловили обурення блокуванням російської стороною пропозиції щодо розширення мандату місії ОБСЄ. Раніше, 7 липня, постійна рада ОБСЄ вирішила продовжити мандат спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк до 31 жовтня 2016 року. Наразі з усіх кількох сотень непідконтрольного Україні кордону з Росією кілометрів спостерігачі ОБСЄ перебувають лише у двох точках – російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк у Ростовській області. При цьому вони не мають повноважень інспектувати переміщувані через кордон вантажі. Росія категорично відмовляється розширити повноваження чи територіальний обсяг роботи цієї місії ОБСЄ. В МЗС України занепокоєні через ухвалення парламентом Кіпру резолюції, що закликає скасувати санкції ЄС проти Росії, запроваджені через російську агресію щодо України. Про це мовиться у заяві українського МЗС, поширеній ввечері 7 липня. Також 7 липня парламент Кіпру ухвалив резолюцію, що закликає скасувати санкції ЄС щодо Росії, накладені через агресію проти України. У Багдаді зростає кількість жертв вибухів 3 липня, оскільки рятувальники продовжують витягувати тіла з-під завалів. 7 липня в Міністерстві охорони здоров'я Іраку повідомили, що наразі загиблими вважаються вже 292 людини. Близько 200 людей із пораненнями далі перебувають у лікарнях. У Північній Кореї заявляють, що санкції США, спрямовані проти їхнього керівництва, означають, цитата, «оголошення війни». У заяві МЗС Північної Кореї, опублікованій 7 липня Держагенцією, мовиться, що Пхеньян запровадить суворі заходи у відповідь. Збірна Франції стала другим фіналістом чемпіонату Європи з футболу. У Марселі підопічні Дідьє Дешами переграли німецьких футболістів 2-0. Перший гол господарі чемпіонату забили в компенсований італійським арбітром Ріццолі під час першого тайму із пенальті, призначеного в неоднозначній ситуації. Вирок реалізував Антуан Грізман. На 72-й хвилині той же Грізман покарав за помилку захист і голкіпера німців 2-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Варшаві починається дводенний саміт НАТО. Президент України Петро Порошенко на запрошення генсека Альянсу Єнса Столтенберга також візьме участь у саміті. На порядку денному – розміщення сил швидкого реагування, посилення кордонів Польщі і країн Балтії, а про розширення НАТО мова не йтиме. Хоча й Порошенко, і більшість українців, якщо вірити соціологам, прагнуть бачити державу в Альянсі. Чи принесе Варшавський саміт Україні щось, окрім дипломатичних заяв про підтримку?
Ми готові до створення слідчих комісій з нашою участю, при тому, що вони максимально будуть деполітизовані. А конкретно, чому не говорити тільки риторикою, яку зараз використовує Ілля Володимирівна Черешковського, тарифи, а будемо говорити про проблему ціноутворення в газовій сфері, в енергетичній сфері. Ця проблема не є сьогоднішня. Сьогоднішня висока тарифів – це є плата за багато помилок в газовій сфері, допущені за останні 20 років.
Як Україні варто ставитися до НАТО? Такою буде тема другої частини ранкової свободи. Поговоримо після о пів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Держсекретар США Джон Керрі, перебуваючи в Києві, серед численних заяв про підтримку України, повідомив, зокрема, про намір Сполучених Штатів надати додатково 23 мільйони доларів допомоги постраждалим на сході України. Ці кошти насамперед варто спрямувати на адаптацію вимушених переселенців, кажуть фахівці. Але для повної відбудови зруйнованого Донбасу знадобляться мільярди інвестицій іноземного і українського бізнесу, додають експерти. Продовжує Юрій Матвійчук.
Сполучені Штати мають намір надати Україні 23 мільйони доларів гуманітарної допомоги для постраждалих від військових дій на Донбасі. Про це заявив у Києві державний секретар США Джон Керрі на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу.
Сьогодні я повідомив президентові Порошенко, що Сполучені Штати нададуть додатково 23 мільйони доларів гуманітарної допомоги, щоб допомогти тисячам людей, які постраждали від конфлікту на сході України.
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що ці кошти насамперед слід було б спрямувати на адаптацію вимушених переселенців.
На сьогоднішній день для переселенців є дві ключових проблеми – це робота і житло. Я думаю, що якраз ці гроші можна було б спрямувати в першу чергу на житло для переселенців і на відновлення ушкоджених бойовими діями приватного житла на лінії, наближеній до лінії розмежування.
Серед пріоритетів також відновлення об'єктів інфраструктури, систем воду, електро- і газопостачання, додав керівник Донецької обладміністрації. Практично повної відбудови потребують автошляхи. Тільки для відновлення доріг на контрольованій українською владою території Донеччини потрібно 30 мільярдів гривень впродовж 5 років, каже він. Скільки ж загалом капіталовкладень потребуватиме відновлення Донбасу після остаточного врегулювання конфлікту, зараз точно ніхто не береться сказати. Йдеться про десятки мільярдів доларів і десятки років, каже академік, директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Вона Вона переконана, відновлення Донбасу можливе лише за рахунок інвесторів, іноземних та внутрішніх, які вкладатимуть кошти у створення інноваційної економіки, а не відбудову старих виробництв. А держава має забезпечити відновлення житлової і транспортної інфраструктури, комунікацій та створити страховий гарантійний фонд, який дасть змогу залучати інвестиції, наголошує вона.
Держава ніяка, ні наша, ні західна держава, не зможе відновити зруйнований Донбас. Це має робити тільки бізнес. Держава має забезпечити комунікації, держава має забезпечити інфраструктуру. Все решту має робити бізнес.
Безумовно, поки тривають обстріли і бойові зіткнення, а поки не гарантована безпека, інвестори в регіон не приїдуть, констатує Елла Лібанова. А тому, на її думку, фінансова допомога з боку США важлива не тільки в економічному сенсі, а ще як своєрідний сигнал.
Коли дають допомогу такі держави, як Сполучені Штати, то це є певним сигналом до бізнесу.
На Всесвітньому гуманітарному саміті, що проходив в травні у Стамбулі, президент України Петро Порошенко озвучив ініціативу щодо створення багатостороннього трастового фонду на підтримку реабілітації та зусиль з розбудови Донбасу. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
З осені минулого року Україна не купувала газ в Росії. Але в «Нафтогазі» продовжують переговори з «Газпромом». Україні вистачить європейського палива, що закуплять вчасно. Проте російське нині дешевше, пояснює голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Зараз різниця ціні між європейським і російським газом приблизно в 30 доларів за тисячу кубів. Для закупівлі палива «Нафтогаз» бере кредити, які поверне після того, як продасть газ населенню і підприємствам. Тему продовжує Ольга Комарова.
Питання придбання газу в «Газпрому» стало суто комерційним. Про це каже голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Він наголошує, що досі «Газпром» не підписав додаткової угоди на закупівлю Україною газу у третьому кварталі цього року. Андрій Коболєв каже, що офіційних підстав не співпрацювати з російською компанією в нього немає.
Якщо в когось є враження, що купувати щось в Російській Федерації через причини військової агресії є неправильно, це питання треба винести на РНБО, ввести ембарго санкції і склати офіційно. Ми там газ, папір, метал в Росії не купуємо.
Контракт із «Газпромом», який був укладений урядом Тимошенко у 2009 році, діє до 2019-го. Щодо умов цієї угоди, восени у Стокгольмі розпочнуться судові слухання за позовами обох сторін. Зобов'язання за цією угодою в «Нафтогазі» називають «бери або плати». Російська сторона за невибрані обсяги газу вимагає понад 31 мільярд доларів. А до кінця терміну дії угоди ця сума може збільшитись вдвічі, зауважує Юрій Вітренко, головний комерційний директор групи «Нафтогаз».
Ми маємо в суді довести, що ці всі вимоги, вони безпідставні, ми не маємо сплачувати всі ці суми. Мало того, «Газпром» нам має сплатити, оскільки ми мали контрактне право вимагати перегляду ціни і транзитної ставки, ми це робили.
Жодна зі сторін не виграє, припускає співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Тому ж судді у Стокгольмі близько місяця тому Литва програла «Газпрому» у схожому спорі, зазначає експерт.
Говорити, що повністю цей судовий розгляд блокує закупівлю газу в Росії, ну, в корені не вірно. Можна купувати. Справа лише в тому, щоб знайти якісь прийнятні компроміси. Я не закликаю купувати газу в «Газпрому», чесно скажу. Просто ми маємо всі споживачі, ми маємо чітко розуміти наслідки.
Зараз різниця в ціні між європейським і російським газом приблизно у 30 доларів за тисячу кубів. Російський є дешевшим. «Нафтогаз» виступає посередником, а всі витрати врешті сплачують кінцеві споживачі, пояснює Дмитро Марунич. Для наповнення сховищ та підготовки до зими європейського напрямку цілком достатньо. «Нафтогаз» закуповує газ в Європі за кредитні кошти. Попередній кредит був повністю погашений у травні, повідомив Юрій Вітренко. Зараз у «Нафтогазі» ведуть переговори щодо відкриття нових кредитних ліній. Переговори ведуть з ЄБРР та Світовим банком. Можливим є варіант отримання кредиту для закупівлі газу в Росії, відзначають в «Нафтогазі». Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
До регіональних тем. Влада Запоріжжя заявила про розморожування спорудження мостів у місті. Мовляв, вже цього року запрацює перехід на Хортицю. Для його розбудови виділять гроші з державного, обласного і міського бюджетів. Але фахівці сумніваються в доцільності відновлення будівництва без проведення технічного аудиту. Таке будівництво почали в Запоріжжі в 2004-му, і недобудовані мости стали темою сатиричних сюжетів на телебаченні і об'єктом промислу крадіїв металу. Продовжує Євгенія Назарова.
Будучи розташоване на берегах Дніпра, Запоріжжя має лише два шляхи сполучення через річку. Це дамба Дніпрогесу та мости Преображенського. Їх завели понад півстоліття тому. Ідея збудувати нові мости у Запоріжжі з'явилася наприкінці 80-х років, та втілювати її почали лише з 2004 року. Через проблеми з фінансуванням 3 роки тому зведення переходів зупинили. За цьогоріч вдалося досягнути домовленості між Кабміном та місцевою владою щодо спільного фінансування зведення мостів, каже директор обласного департаменту правословості та розвитку інфраструктури Андрій Антонов.
При оперативному фінансуванні можливо вже в цьому році завершення будівництва мостового переходу в першу чергу в сумах 240 мільйонів державний бюджет, 40 міський і 20 обласний.
За даними служби автодоріг у Запорізькій області, роботи щодо першої черги будівництва мостів виконані на 2/3. Це автомагістраль, що має з'єднати правобережну частину Запоріжжя з Хортицею. Та скільки коштуватиме зведення другого мостового переходу з лівого берегу на острів, невідомо, зізнається чиновник.
Що стосується другої частини мостового переходу, основної, тут вже суми йдуть на мільярди. Тут ще можна привести ряд уточнень по стоїмості і по состоянню проекту.
Коли держава зможе виділити кошти на добудову другої черги мостів, також невідомо. А поки в регіоні лунають заклики шукати інвесторів для завершення робіт. Зокрема, народний депутат В'ячеслав Богуслаєв пропонує залучити іноземний капітал.
Мости ми ніколи не закінчимо за счет бюджету. Нет денег в бюджет. Отдайте эти мости китайцу или там канадцу, и пусть будет частный мост и платный.
Але під запитанням не лише фінансування другої частини будівництва мостів, а й сама доцільність його відновлення. 2011 року, після передачі автомагістралі через Дніпро на державний баланс, початковий проект її зведення змінили. Які це мало наслідки для мостів, намагається з'ясувати спеціальна слідча комісія Верховної Ради. На її засіданні за участі віце-прем'єра Володимира Кістіона та міського голови Запоріжжя Володимира Буряка прийнято рішення провести повне технічне дослідження стану мостів, розповідає голова слідчої комісії Петро Сабашук.
Ми домовилися, що агентство автомобільних робіт зробить повний технічний аудит мостів. Це один із пунктів цієї дорожньої карти по добудові.
Роботи з технічного аудиту планують провести паралельно з відновленням будівництва на тих ділянках мостів, де це можливо здійснити без експертизи. Втім, коли розпочнуться такі роботи, поки невідомо. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Газета «Сьогодні» нагадує, що 2 роки тому колона бойовиків і військової техніки, залишивши Слов'янський і Краматорськ, безперешкодно пройшла майже 100 кілометрів і увійшла в Донецьк. Видання констатує, що за 2 роки бойовики ДНР перетворили життя донеччан в пекло, яке видають за будні молодої республіки. Донецьк перестав бути сучасним мегаполісом і перетворився на сумне місто з занедбаною промисловістю і людьми, які борються за виживання. Про це сьогодні пише матеріалі «За 2 роки війни Донецьк став містом старих». В Україні 47% коштів перебувають в нелегальному обігу, стверджує газета «По-українськи». Найвигідніші бізнеси, крім бурштинового, вирубка лісів, видобуток вугілля, піску і гравію. Також дуже прибутковою є справа із постачання товарів сепаратистським угрупованням ДНР і ЛНР. Ці бізнеси поділені між підприємцями і депутатами. В цьому числі газета «По-українськи» інформує, з 11 липня виші починають прийом документів для вступу. Цього року кампанія триватиме 2 тижні замість 3, а документи абітурієнтів прийматимуть тільки через інтернет. Хто допомагатиме тим, хто повертається з фронту? Про це розмірковує дописувач газети «День». Він наголошує на неготовності підприємців прийняти ветеранів. Відтак, не розробивши механізмів для ефективної соціалізації воїнів, влада продукує дедалі дошкульнішу для себе проблему низів. Відкинуті від корисних справ юнаки й чоловіки змушені шукати собі заробітків сумнівних господарів і тіньовиків. Україною прокотилася хвиля викрадень автомобілів відомих персон. Газета «Сьогодні» розповідає, з чим пов'язаний такий бум і як загалом збільшилася кількість викрадень цього року. За інформацією видання, кількість крадіжок машин в першому кварталі зросла на 20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:27, показує студійний годинник Радіо Свобода. За декілька хвилин, одразу після випуску новин, ми розпочнемо традиційне інтерактивне обговорення. А приводом стане сьогоднішній дводенний саміт НАТО. Ми ж запитуємо вас, шановні друзі, як Україні варто ставитися до цього альянсу.
Підтримка з боку НАТО в Україні обмежена лише здатністю України освоювати цю підтримку. З боку НАТО є фактично згода, розуміння, домовленість підтримувати Україну практично у всіх сферах. Під сумнів можна поставити лише темп реформ і змін, на які Україна зобов'язалась в рамках, в тому числі, в плані співробітництва з НАТО, які вона здійснює.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 44. Занотовуйте контакти нашого прямого ефіру, збирайтеся з думками, поговоримо за декілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 7 липня підтримувані Росією сепаратисти лише на Донецькому напрямку здійснили 30 обстрілів позицій українських військових. Ще 25 разів бойовики стріляли на Маріупольському напрямку. За даними штабу АТО, по опорних пунктах поруч Авдіївки сепаратисти застосували 122-мм артилерію. На Маріупольському напрямку під Талаківкою сепаратисти стріляли зі 120 та 82-мм мінометів, стверджують у штабі. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі Ясиноватського блокпоста, а також передмість Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. У США висловлюють глибоке розчарування блокуванням Росією пропозиції щодо розширення мандату місії ОБСЄ на всю непідконтрольну Києву ділянку українсько-російського кордону. Про це заявив 7 липня представник США в ОБСЄ Деніел Бер. У МЗС України також висловили обурення блокуванням російською стороною пропозиції щодо розширення мандату місії ОБСЄ. 7 липня постійна рада Організації з безпеки і співпраці в Європі вирішила продовжити мандат спостережної місії на російських пунктах пропуску Гукової Донецьку Ростовської області до 31 жовтня 2016 року. Наразі з усіх кількох сотень кілометрів непідконтрольного Україні кордону з Росією спостерігачі ОБСЄ перебувають тільки у двох точках – російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк у Ростовській області. При цьому вони не мають повноважень інспектувати переміщувані через кордон вантажі. В МЗС України занепокоєні через ухвалення парламентом Кіпру резолюції, що закликає скасувати санкції ЄС проти Росії, запроваджені через російську агресію щодо України. Попри те, що сама резолюція не має юридично зобов'язуючого характеру, сам факт її ухвалення викликає стурбованість. Він свідчить про нехтування окремими кіпрськими депутатами основоположними принципами міждержавних відносин, основаних на міжнародному праві, мовиться у заяві українського МЗС. 7 липня парламент Кіпру ухвалив резолюцію, що закликає скасувати санкції Євросоюзу щодо Росії, накладені через російську агресію проти України. Троє поліцейських загинули в американському місті Даллас. Ще семеро правоохоронців поранені під час заворушень, що спалахнули 7 липня. Акції протесту відбулися також у Чикаго, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Сент-Полі та інших американських містах, але там вони минули без жертв. Демонстранти вийшли на вулиці, щоб висловити обурення через смерть упродовж двох днів двох чорношкірих чоловіків, застрелених поліцією. За повідомленнями поліцейських, в Далласі могли стати жертвами двох снайперів. У Північній Кореї заявляють, що санкції США, спрямовані проти їхнього керівника, означають оголошення війни. У заяві МЗС КНДР, опублікованій 7 липня, мовиться, що Пхеньян запровадить суворі заходи у відповідь. 6 червня США запровадили персональні санкції проти керівника Північної Кореї Кім Чен Іна та 10 інших чільних членів керівництва країни і владної у ній партії. Причиною стали, цитата, «сумнозвісні порушення прав людини», зазначили у Міністерстві фінансів США. І на завершення про футбол. Збірна Франції зіграє з португальцями у фіналі Чемпіонату Європи 10 липня на стадіоні Стад де Франс у передмісті Парижа Сен-Дені. В другому півфінальному поєдинку французи переграли німецьких футболістів із рахунком 2-0. Такий ж рахунок був у першому півфіналі, в якому грали Португалія та Уельс.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 32 хвилини у Києві, і ми починаємо обговорювати анонсовано раніше тему інтерактивного спілкування з вами, зокрема, шановні слухачі. Отже, сьогодні у Варшаві відкривається дводенний саміт Північно-Атлантичного альянсу. Символічність Варшави не лише в тому, що там колись був створений Варшавський договір, який у часи десятиліттями протистояв НАТО, а потім розпався з падінням комунізму. Важливість саміту в тому, що регіон знову став вразливим у безпековому плані через нову агресивну політику Кремля. НАТО шукає шляхи нейтралізації цього, але хоче водночас уникнути прямого зіткнення з Росією і не хоче загострювати і без того складні відносини між Заходом і Москвою, які впали до найнижчого рівня від часів Холодної війни. Чи принесе Варшавський саміт Україні щось, окрім дипломатичних заяв про підтримку? Сьогодні це стане темою нашого обговорення, і до цього обговорення ми залучаємо моїх колег. У студії прямого ефіру вже перебуває журналіст Радіо Свобода Яна Полянська. Яна, доброго ранку. Також ми виходимо на зв'язок із нашим колегою Ростиславом Хотином. Це спеціальний кореспондент Радіо Свобода на саміті Північно-Атлантичного альянсу. А поки ми пробуємо налагодити наші контакти із журналістом, я адресую своє перше запитання до Яни. Яно, НАТО все-таки сьогодні, вочевидь, однією з таких провідних тем буде посилення східного флангу НАТО. Чи НАТО відкидає Росію як загрозу? І чи буде, зрештою, посилювати свою таку присутність на Сході? Що Україна з цього матиме?
Ну, такі кроки Альянсу свідчать, що НАТО все-таки не відкидає і усвідомлює загрозу з боку Росії, реагує на неї. Польща, чий кордон в основному переважно, скажімо, укріплюватимуть ці сили швидкого реагування НАТО, знаходиться зовсім поруч із Україною. І таким чином формується нехай і зовнішній, але все одно додатковий такий перепонний бар'єр для російських військ. А от напередодні Варшавського саміту, цікаво сказав досить відомий професор політології Радгарського університету Олександр Мотиль, що саме ця російська агресія мобілізувала НАТО. НАТО, цей альянс, був до того, за його словами, взагалі напівмертвою структурою. І принаймні зараз бачить якусь активність, якесь намагання консолідувати сили. Втім, багато українських експертів погоджуються в тому, що ці сили швидкого реагування, які перекидатимуться, це все-таки радше показовий крок, ніж реальний інструмент впливу на Кремль. Зокрема, експерт з міжнародних відносин Геннадій Друзенко сказав наступне.
Це перекидання покликано силити віру в країн Альянсу, перш за все тим, яким дійсно виходить воєнна загроза з боку Росії. Хоча, безумовно, що цих сил явно недостатньо, і це визнають самі військові НАТО. Росія готується, власне, до війни, і це очевидно, до війни з НАТО. У випадку реальних бойових дій цими військами стримувати Росію не вдасться.
Попри те, що експерти кажуть, на нинішньому етапі посилення цього східного флангу це така показова акція, тим не менше, вочевидь, експерти розуміють загрозу, яка може насуватися, зокрема, і з боку Росії. Зараз з нами на зв'язку вже є Ростислав Хотин, він вирушив до Варшави на саміт НАТО і знає, про що, зокрема, йтиметься детальніше. Отже, Ростиславе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що відомо про якісь, можливо, рішення в плані посилення східного флангу НАТО, які ми вже згадували з колегою Яною Полянською?
Ну, справді, якщо раніше, майже два роки тому на саміті НАТО у Ельсі, тоді був, яке було тло того саміту? Було тло, що Росія анексувала і окупувала Крим, Росія розв'язала фактичну агресію проти України на Донбасі, на сході України, тобто була силова зміна кордонів, була дуже наступальна агресивна політика Росії, яка заскочила трошки зненацька НАТО, то зараз вже майже через два роки в Варшаві вже НАТО вийшло з конкретними, виходить з конкретними рішеннями, як на це реагувати. І справді йдеться про посилення цього східного флангу. Я нагадаю, що фактично буде створено 4 таких батальйони НАТО по 800 десь тисяч вояків. Штати будуть в Польщі, це біля Сувалківського цього переходу між Литвою і Польщею, він 100 кілометрів приблизно. Британія в Естонії, Канада в Латвію, це, до речі, недавно тільки вирішилось, що канадійці підуть в Латвію. І Німеччина буде відповідальна за литовський батальйон, так би мовити. Також йшли дебати про те, що дехто пропонував, щоб це було на постійній основі, але все ж таки НАТО поки що, очевидно, щоб не дратувати Росію дуже, то буде ці батальйони на ротаційній основі. Звичайно, що ці батальйони самі по собі не зможуть захистити повністю ці балтійські країни і Польщу, але тут символізм в цьому, і про це пишуть і західна преса, і говорять експерти, в тому, що в разі, якби хтось в Кремлі вирішив піти справді в наступ на балтійські держави, то вже тоді мали справу не лише з естонськими, латвійськими чи литовськими вояками, чи польськими, а справді зіштовхнулися з вояками більш потужних країн НАТО, які є лідерами, особливо Сполучені Штати та сама Британія, Німеччина, звичайно, це дуже великі потуги в альянсі. Так що про це йдеться. І також східний фланг, коли говорять про східний фланг, то не треба забувати і Чорноморський напрямок, Чорноморський регіон. Про це говорять багато, також застерігають НАТО про те, що зосередження занадто на північному, не північній частинці цього східного флангу, щоб воно не завадило також бачити ситуацію, яка є також, наростає небезпека певно в Чорноморському регіоні, на півдні, адже Крим і все, і той регіон там так, і навіть говорять про те, що Чорноморське, Чорне море перетворюється на таке собі російське озеро. Так що буде створено також бригаду в Румунії від 3,5 до 5 тисяч вояків. Вона стане багатонаціональною, натівська бригада це буде. Також НАТО посилить патрулювання морське і повітряне Чорноморського регіону. І також є ініціатива ця, яку висувають і Румунія, і Туреччина, і Україна, в принципі, до неї позитивно ставиться, готова приєднатися про Чорноморську натівську флотилію. Це було б 3 країни НАТО: Болгарія, Румунія, Туреччина, Україна і Грузія як партнери до цього долучилися. Також йдеться і про це. Так що йдеться про східний фланг в широкому від Балтійського до Чорного моря.
Так, Україну, Ростислава, ми знаємо, на саміті буде представляти президент Петро Порошенко. Які в нього плани на цю зустріч?
Ну, насамперед, це участь в комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, тобто це фактично це 28 лідерів держав країн-членів НАТО плюс президент Порошенко. Також, що цікаво, буде двостороння зустріч з президентом Обамою і також інший, ряд інших двосторонніх зустрічей, про які поки що менше відомо, але також тут буде і зустріч, так звана формула 5 плюс 1 чи 1 плюс 5, це Україна і п'ятірка провідних членів Альянсу, це щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Тобто це Франція, Німеччина, які є в нормандському форматі, а також президент США Барак Обама, прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон і прем'єр-міністр Італії Матео Ренці. Тобто, фактично, це Україна буде говорити про ситуацію на Донбасі, про те, як, і що там відбувається, як іде мирне врегулювання, які перешкоди цьому і хто не виконує, справді, а це, очевидно, ж Росія про це йдеться. В такому форматі, от 5 плюс 1, це вже другий раз буде, тому що в Уельсі була така зустріч вже в цьому форматі, і зараз в Варшаві буде так само. Україна проведе, так мовити, брифінг і подасть бачення ситуації на сході України.
Ростиславе, крім того, що Україна буде говорити і звертати увагу на те, що відбувається, зокрема, на сході України, чого у підсумку Києву офіційному варто очікувати від цього саміту? Чи це будуть якісь сигнали про підтримку, можливо, про участь? Що це буде?
Ну, це буде серйозний сигнал про підтримку і реальна допомога реформуванню українських збройних сил, модернізації української армії і взагалі політична і підтримка України, і підтримка України, яка протистоїть російській агресії на тлі конфлікту на Донбасі, і підтримка також приналежності Україні Кримського півострова. Як сказав Єнс Столтенберг, генсек НАТО, буквально перед самітом, незалежна, суверенна і стабільна Україна, яка твердо віддана демократії, є ключем до євроатлантичної безпеки, він так прямо і сказав, і НАТО готове допомогти Україні досягнути цієї мети. Тобто йдеться про те, що Альянс надасть тут в Варшаві комплексний пакет допомоги Україні, і це будуть поради зі стратегічних питань, питання управління війську, логістичної підтримка, кібербезпека, кіберзахист України, а також конкретні програми по знешкодженню вибухових пристроїв, а це, нагадаю, що ці замінування на Донбасі, там тисячі мін є. стратегічні комунікації, тобто серйозні ці конкретні кроки. Щойно Сполучені Штати надали Україні чергову партію контрбатарейних радарів. Незабаром прийде партія американських безпілотників до України. Тобто і надається конкретна допомога як українському війську, так і реформуванню Збройних сил України. А також специфіка цього саміту в тому, що Україна рухається в бік Альянсу, але ну от прямо так, от, щоб активно ставить питання про членство, то ні, але все робить для того, щоб реформувати і бути готовим колись, якщо треба буде подати заявку і стати членом. Тобто йдеться про речі про підготовку. А також специфіка цього саміту в тому, що буквально оці от опитування громадської думки в Україні, які були оприлюднені на днях перед самітом в Варшаві, говорять про те, що приблизно 64% населення України підтримує членство Альянсу. Це найбільша цифра, до цього такого не було. А якби був референдум, то взагалі 78% українців проголосували за членство в НАТО.
Так, тобто, і ми про це
дуже серйозні цифри.
Так, і ми про це, Ростиславе, обов'язково поговоримо трошки далі у програмі. Я дякую Ростиславу Хотину за те, що він знайшов час включитися у прямий ефір з Варшави. Ми стежимо за подіями на полях саміту НАТО, який відбувається в польській столиці, і впродовж дня будемо детальніше інформувати. Шановні друзі, не забувайте, що лінії для дзвінків прямого ефіру відкриті, ви можете долучатися до обговорення, а сьогодні запитання до вас звучить так: чи принесе Варшавський саміт Україні щось, окрім дипломатичних заяв про підтримку?
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, зі слів нашого спеціального кореспондента в Варшаві Яну, ми почули, що тут не стільки йдеться просто про дипломатичну підтримку, а йдеться про реальні кроки, коли Північно-Атлантичний альянс безпосередньо каже, що підтримує Україну, і ця підтримка має своє таке яскраве вираження конкретними кроками, стратегічними, логістичними і так далі. Але, тим не менше, оце питання про те, чи візьме НАТО в найближчій перспективі Україну в свої лави, так чи інакше залишається. І соціологія останні теж це підтверджує. Чи можна говорити, що от такий сигнал, дозвіл на членство, все-таки буде отриманий Києвом?
Україна в офіційних документах НАТО як кандидат на вступ не згадується. І екс-президент Польщі Олександр Квасневський порадив Україні не мріяти про вступ. Хоча сам, мовляв, нічого немає проти такої перспективи. Зараз чіткі шанси має Чорногорія, тому що вона почала переговори раніше, в неї є певні домовленості, втім офіційно альянс розширюватись не планує. Дійсно, навіть держсекретар Кері, який відвідував Київ 7 липня в четвер, анонсував цей комплексний пакет допомоги, який Україна отримає за підсумками саміту. Там мова йде, окрім трастових фондів для реформування сектору, технічне оснащення, тренування. Водночас він подав зовсім інший сигнал, що Сполучені Штати радо приймуть нових членів, коли ті будуть готові. Втім, наразі мова може йти про нові проекти співпраці, не про членство. І президент Петро Порошенко також на це акцентував. Натомість от голова Майдану іноземних справ Богдан Яременко, наприклад, вважає, що Україні було би дивно чекати вступу, якщо офіційно держава навіть не озвучувала таке бажання. І на його думку, альянс і так допомагає Україні усіма силами.
Підтримка з боку НАТО Україні обмежена лише здатністю України освоювати цю підтримку. З боку НАТО є фактично згода, розуміння, домовленість підтримувати Україну ну практично у всіх сферах і реформування Збройних сил, і загального реформування. І нічого не ставить під сумнів те, що відповідні зобов'язання НАТО готово виконувати. Під сумнів можна поставити лише темп реформ і змін, на які Україна зобов'язалась в рамках, в тому числі, планів співробітництва з НАТО, які вона здійснює.
І важливо розуміти, що вся ця підтримка надається на тлі такого дуже сильного фактору, як Росія. В самому альянсі немає зараз одностайної єдності щодо того, яку політику вести відносно Кремля. Наприклад, генсек НАТО Єнс Столтенберг вже анонсував, що 13 липня відбудеться Рада НАТО-Росія на рівні послів. Попередня така зустріч була наприкінці квітня цього року. До того НАТО не зустрічався з Росією від анексії Криму. Польський же президент Анджей Дуда взагалі відкидає можливість такого діалогу. Все це символізує, власне, про одне. Хоч поки НАТО послідовно підтримує Україну. Втім, оці змішані сигнали кажуть, що повної єдності в альянсі щодо Росії немає.
І ми вже згадували тезу про те, що все-таки у НАТО не хочуть і такого прямого зіткнення з Росією, не хочуть загострювати і без того вже такі складні відносини між Заходом і Москвою, які, зокрема, загострилися після згаданої тобою анексії Криму. З нами на зв'язку вже є слухач. Сьогодні ми запитуємо, на що сподіватися Україні після саміту НАТО у Варшаві, а також питаємо і ваше ставлення до членства, скажімо, членства України у Північно-Атлантичному альянсі. Як ви ставитеся до НАТО? Доброго ранку. Назвіться, будь ласка, звідки ви?
Доброго ранку. Анатолій, Київ.
Слухаємо, пане Анатолію.
Ну, що я можу сказати? Що оце саміт – це звичайна гра. Гра, як у дитячому садочку. Бо Путін сказав, політичного рішення бути не може. Він об'явив війну. А що там буде робити саміт НАТО, це я не розумію. Що ж вони хочуть?
Пане Анатолію, один Путін сказав перед величезним блоком країн, які мають потужне військове озброєння, і сказав, що це є просто символізм і так далі. Ну, в будь-якому разі ми зараз не говоримо про те, що сказав Путін і як має світ від того лякатися. Зараз НАТО офіційно заявляє про те, що розпочав кампанію з протидії будь-якій агресії, з протидії будь-яким небезпекам на усіх флангах, зокрема і на європейському. І зараз давайте не робити плутанини в прямому ефірі, не змішувати якісь абсолютно далекі один від одного речі. Питання гостро стоїть. Сьогодні ми питаємо ваше ставлення до НАТО, і сьогодні ми питаємо, на що сподіватися Україні за підсумками цієї зустрічі. Тому давайте чітко, лаконічно, коротко і зрозуміло. Дуже багато слухачів чекають на зв'язку. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку, Володимир Вінниччина.
Так, слухаємо вас.
Така в мене робота, що я з людьми контактую. Я, звісно, за НАТО. Я вважаю, що це сильна організація. Вони дають зброю, технології. Хоч американці виробляють зброю, але все ж таки теж якісь у нас були виробництва, так? Ну, от мені люди говорять, Греція, Турція, дав НАТО, взяли територію, поділили. Потім ще таке питання. Шлейф острова Зміїний, мені задавали питання. Країна відсудив суд незаконну територію газову і нафтоносну членові НАТО Румунії. Потім Будапештський меморандум. Там вже 75% було за исключенням Росії і країн НАТО. Чого ж вони так в'яло не захистили Україну?
І ви хочете сказати, що зброєю НАТО сильний, а ідеологічно ні? Що ви маєте на увазі, пане?
Ну, взагалі, НАТО – це комплекс. Це не тільки зброя, так? А це економічні, політичні завдання. Це ж говорить про це, і це також в доктрині НАТО сказано. І чого ж НАТО, от представник НАТО Сполучених Штатів Джордж Сакс був батьком ваучої приватизації. Невже ли такі стратеги не розуміли, що це буде катастрофа для країни? Вони знали, що Україна схоче в НАТО. То треба ж було так, як Польщі, помогти. Оце мене цікавить. Ця сторона не військова, а економічно-політична. Дякую вам.
Дякуємо вам, пане Володимире. От порушена така доволі важлива теза про те, що, можливо, недостатньо говорити про те, що дамо зброю, дамо логістику, дамо якісь поради, дамо рекомендації, а країна очікує от таких чітких сигналів. Можливо, не ділити на чорне і біле, а от сказати, що ми проти агресії, ми за Україну, ніби ці заяви є. Можливо, Україна якісь має промахи в цих дипломатичних переговорах з Альянсом. Як зробити так, щоб оця співпраця з Північно-Атлантичним Альянсом Києва була поглибленою, і ця підтримка дійсно була активною і дієвою.
Власне, добре є те, що Київ вже має ці чіткі сигнали, що ми вас підтримуватимемо, дійсно, ми на вашому боці. Водночас, я згодна з тим, що потрібно надавати сигнали у відповідь. Зокрема, якщо Україна не демонструватиме, що вона розвивається, що вона реформується, очищує збройні сили, модернізується, навряд офіційний Київ сприйматимуть як рівноправного партнера. Українці дійсно хочуть вступити до НАТО, от як згадав наш колега Ростислав Хотин, дійсно на референдумі проголосували би за 78% людей. Це дані Центру Разумкова, Фонду демократичної ініціативи. Водночас, на мою думку, і це підтверджують соціологи, не зовсім всі українці розуміють, що таке НАТО, куди вони хочуть, в чому полягає ця співпраця і, можливо, які обов'язки вони матимуть, вступивши до Альянсу. Про таку непоінформованість і що таке для українців НАТО, говорить соціолог Ірина Бекешкіна.
Не дуже інформовані. Це певний властивий нашим громадянам патерналізм. І це у даному випадку це все-таки об'єктивний чинник. Поза межами НАТО нам важко сподіватися, що ми можемо зберегти свою незалежність і кордони.
Яно, поза тим, що каже офіційна соціологія, яка базується на певних даних, ми також маємо таку нерепрезентативну нашу особисту соціологію. Ми її традиційно проводимо на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. І от ми дописувачів теж запитали про їхнє ставлення до НАТО. І на першу позицію вийшла думка про те, що НАТО – це блок-взірець для України у реформуванні війська. Хтось пише про те, що, до речі, друга думка така найбільш популярна, що це блок захисник України протидії російській агресії. І трохи більше 2% респондентів пишуть, що це агресивний блок, а Україні потрібен позаблоковий статус. Але це зауважує 2,6%. І ще один слухач з нами на зв'язку. Яке ваше ставлення до Альянсу, до НАТО? І як ви думаєте, чи будуть якісь підсумки і рішення для України за підсумками сьогоднішньої зустрічі в Варшаві? Назвіться, будь ласка. Ви в прямому ефірі. Так, слухаємо вас.
Віктор Дніпродзержинськ. Я не понял смысла говорить о НАТО, если в статусе НАТО записано, что если страна имеет конфликт с соседней страной, я имею в виду Крым и Донецк, ну, Донецком, я думаю, эта проблема будет решена в ближайшие 5 лет, а Крым это очень надолго. Так что вот эти все опросы, хотите выступить НАТО, не хотите, это просто провокация раздражения Путина. Я считаю, это ни к чему.
Дякуємо, ми почули вашу думку. Ми почули вашу думку, будьмо лаконічними у висловлюваннях. Ще один слухач із нами на зв'язку. Про ваше ставлення до НАТО запитуємо і ми. Що думаєте, чи будуть якісь наслідки для України після сьогоднішнього саміту, ну, дводенного саміту НАТО? Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, це я?
Так, це ви в ефірі, так.
Місто Дніпро, Олександр. Значит, я скажу так вот на своем примере. Раньше я был ярым противником НАТО. Но сегодня, на сегодняшний день, когда в России фашизм, и это сопровождается захватом территории, убийством наших людей, нас же пугали всегда, что придет Америка. И вот, но пришла Россия, фашистская Россия, которая убивает людей. Я не вижу другого выхода. Вот, они не просто захватывают, они убивают наших граждан. Я не вижу другого выхода защиты своей страны, как только вступление в блок НАТО.
Дякуємо, пане Олександре. Спасибі всім, хто долучився сьогодні до обговорення. Дякую колегам, які допомогли розкрити цю тему. І завершуємо основну частину «Ранкової свободи» новинами від Антона Шульги.
Отже, у Варшаві 8 липня розпочинається дводенний саміт НАТО. У польській столиці зустрінуться лідери 28 країн-членів Альянсу, а також країн-партнерів, серед яких і Україна. Україну представлятиме президент Петро Порошенко. Метою саміту є ухвалення рішень щодо підвищення безпеки країн Північно-Атлантичного Союзу. Члени НАТО планують схвалити розгортання 4 багатонаціональних батальйонів в Естонії, Латвії, Литві та Польщі на ротаційній основі. НАТО продовжуватиме військову і фінансову підтримку Афганістану і планує сприяти зміцненню політичної і практичної співпраці з Україною, Грузією та Молдовою. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 7 липня підтримувані Росією сепаратисти лише на Донецькому напрямку здійснили 30 обстрілів позицій українських військових.
По опорних пунктах поруч Авдіївки окупанти застосували 120-мм артилерію. Також в районі Авдіївки, Зайцевого, Луганського та Новоселівки 2-ї противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Заявив речник АТО Олег Сушинський. На Маріупольському напрямку під Талаківкою сепаратисти стріляли зі 120 та 82-мм мінометів, стверджують у штабі. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі Синовацького блокпоста, а також передмістя Горлівки та Донецька. У США висловлюють глибоке розчарування блокуванням Росією пропозиції щодо розширення мандату місії ОБСЄ на всю непідконтрольну Києву ділянку українсько-російського кордону. 7 липня постійна рада ОБСЄ вирішила продовжити мандат спостережної місії на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк. Наразі з усіх кількох сот кілометрів непідконтрольного Україні кордону спостерігачі ОБСЄ перебувають лише у двох точках.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо всім за увагу і участь. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Яна Полянська, Ірина Гнатишин, Антон Шульга. Усім бажаємо вдалого дня і гарних вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».